Täna, nagu ütlesin, tahan rääkida õigeks mõistmisest ja sellest küsida tegelikult kirikuajaloolises perspektiivis, et mis siis on kristlase olukord? Kumb ta siis on, patune või püha? Miks see teema? Ja ma ütlesin, et ma tahaksin kirikuajaloolises kontekstis seda natukene vaadata. Sest õigeks mõistmine oli reformatsiooni üks põhiküsimusi. Ja reformatsioonis oli erinevaid suundi, oli ütleme kolm või neli põhilist suunda reformatsioonis. Aga kõiki neid ühendas vastandumine katoliku kiriku õpetusele õigeks mõistmise küsimuses. Oli ka teisi küsimusi, aga see oli üks olulisi asju. Ja protestantid olid veendunud, et inimene saab õigeks ainult usust. See oli kõige lühine asi. Seal ajalise erinevuse juurde meil tuleme, aga et inimene saab ainult usust õndsaks. Katoliku õpetus oli ja ilmselt ka on teistsugune. 1563. aasta kontsiilil kinnitati õpetus, aga mis oli tegelikult juba pikka aega olnud varemgi. Ja selle põhjal, tsiteerin, usk ja head teod on mõlemad vajalikud õigeks mõistmiseks, ent suurem rõhk on siiski tegudel. See on nüüd sitaat katoliku ensiklopeediast. Usk ja head teod on mõlemad vajalikud õigeks mõistmiseks, ent suurem rõhk on siiski tegudel. Ja ortodoksi kirik, noh siis kolmas suur jõud tolle reformatoorses reformatsiooni aja maailmas, oleks pigem nõus siis katoliku õpetusega. Aga reformatsioonis endas oli neli põhilist suunda: Luther, Zwingli, Calvin ja siis mehed, keda võiks üldiselt nimetada radikaalseks reformatsiooniks, mille hulka siis kuulduvad põhiliselt anabaptistid, aga seal oli ka teisi veel. Ja kõik need suunad on ühel meelel selles, et õndsaks saab ainult usust ja nendel tegudel ei ole midagi asja. Aga nad erinevad selle poolest, kuidas õigeks mõistmine inimeses täpselt aset leiab ja mis on selle tulemus. Mis on selle mõju inimesele päris reaalselt igapäevases elus? Kuidas on selle seos pühitsusega, kui me ütleksime meie terminoloogias? Ja sellest ma tahaksin rääkida. Ja mitte nüüd sellepärast, et lihtsalt vaevata teid teoloogiliste nüanssidega 16. Sajandi kiriku ajaloost, vaid sellepärast, et see erinevus on jäänud täna päevani ja mõjutab usklike eluviise ja nende vahelisi suhteid, usklike vahelisi suhteid. Kuidas see, et ma olen või ei ole õigeks mõistetud, kuidas see mõjutab minu elu ja kas ma olen patune või ei ole, kõik need asjad puutuvad sellesse teemasse. Aga kõigepealt ma esitan kolme põhilise reformaatori seisukohad ja seejärel radikaalse reformatsiooni vaatad. Kõigepealt Luther, Martin Luther. Lutheri suurim panus reformatsiooni olid tema kuulsad väited, et õndsaks saab ainult usust, ainult armust ja et kõik see põhineb ainult pühakirjal. Sola fidei, sola gratia, sola scriptura. Ladina keeles olid tema loosungid. Ja tänase teema puhul on nendest oluline siis see kuulutus, et inimene saab üksnes armust päästetud usu kaudu. Ja räägitakse sellest, et Lutheri piiblil olevat olnud serva peale tugevasti kirjutatud Rooma kirja 3. peatüki 24. salmi juurde, et ainult usust saab õndsaks. Piiblis seda ainult ei ole, aga see on tema rõhuasetus sinna. Luther rõhutas, et õigeks mõistmist Jumala ees ei saame kuidagi välja teenida. Meie jaoks üsna enesest mõistetav asi, aga seda oli vaja rõhutada. See oli siiski vastuvoolu tollase katoliku õpetusega. Meil ei ole võimalik muutuda ega areneda õigeks inimeseks Jumala silmis. Aga ma just ütlesin, katoliku kirik oli õpetanud niivisi, et seitset sakramente kasutades teenib inimene endale, kui me nii võime öelda, taevaseid plusspunkte, on armuvahendid ja niivisi see lõpuks kõik läheb arvesse inimese pääsemise juures. Ja Luther ütleks selle kõige peale, ei, õigeks mõistmine on midagi sellist, mida Jumala annab, või mida ta kuulutab meile usu tõttu Jeesusesse Kristusesse. Jumal kuulutab meid õigeks hoolimata meie patusudest. Usk tähendas, see uskis, mille kaudu me selle õndsuse saavutame, tähendas Luteri jaoks ka midagi sellist, milleni ükski inimene ei saa jõuda ei oma mõistuse, ega juurdlemisega, ega oma tahtega, saati siis veel tunnetega. Usk on Jumala töö inimese sees pühavaimu kaudu. See on Jumala kingitus ja selle kaudu me saame Jumala päästa. Luther küll ei räägi sellisest ettemääratusest ja ära valimisest väga palju. See on rohkem Kalvini ja Zwingli pärusmaa tema kaasaegsed, aga see on lihtsalt küsimus selles, et Luther ei räägi sellest. Tegelikult oleks ilmselt tema käest küsitud, oleks ta seda ka öelnud, et Jumal valib, keda ta valib ja annab usku, kellele ta annab. Meis endis pole mitte midagi sellist, mis sunniks või põhjustaks selle, et Jumal meid päästaks. Nii et see on täielikult jumalapoolne kingitus, meie iseloom, meie teod, meie arvamised ei aita sellele mitte kuidagi kaasa. Ja sealt sellest kõigest tulebki see Lutheri kuulus järeldus, et me oleme õigeks mõistetud patused. See on Jumala töö, me oleme õigeks mõistetud patused. Ja vahel me kasutame seda fraasi ka oma kogudustes, ent sel juhul, kui me seda kasutame oma kogudustes, me oleme sellele annud siis oma tõlgenduse. Ja see on täiesti võimalik, et me saame ka seda fraasi öelda täie veendumusega. Aga Luteri algne mõte oli selles, et inimene, kelle Jumal on õigeks mõistnud, on jätkuvalt patune. Ta on õigeks mõistetud ja ta on patune. Samal ajal. Jumala poolne õigeks mõistmine Kristuses ei tee meid täiuslikuks. Ja see ei tähenda seda, et me lakkaksime patu tegemast. Nii et Luteri sõnutsi me oleme samaaegselt patused ja õigeks mõistetud. Kuidas siis niivisi? Kuidas me saame olla samaaegselt patused ja õigeks mõistetud? Selle jaoks ta kasutab sellist pilti, et kujutage ette vihmavarju. See õigeks mõistmine on otse kui vihmavarju või mingisugune kate meie kohal. Ja kui Jumal vaatab meid, siis see on see Kristuse õigus, mis on meie kohal. Siis Jumal näeb Kristuse õigust ja Jumala silmist me näime õigetena. Aga kui me ise vaatame ja ise vaatame oma elu, siis me oleme patused. Sest me näeme ennast. See vari ei varja meid endid meie enda pilgu eest. Nii et me oleme patused edasi, aga selle kaitsva varju all. Ja üks Luteri lähedane kaastööline Melanchthon on selle kohta öelnud, Melanchthon oli siis see, kes Luteri jutluselt teoloogiaks kirjutas lõpuks. Tema ütleb, meid arvatakse õigeks, aga meid ei muudeta õigeks. Jumal arvab meid õigeks, aga ta ei muuda meid õigeks. Kes me siis oleme kristlastena? Mis üldse muudab meie jaoks siinses elus see tõsi asi, et me oleme kristlased, kui asi on niivisi, et Jumal arvab meid õigeks, aga ta ei muuda meid õigeks. Ja Luther räägib see juures sellisest uue loomuse algamisest, mis kaasneb usuga. Tema põhirõhk on sellele, et inimene jääb patuseks, aga õigeks mõistmise tõttu me paistame Jumalale teistmoodi. See on selline pikk tee, selline protsess ja tõepoolest seda me leiame piiblist. Ega see ei ole ju vale, et me oleme selles protsessis. Ja ka see alles lõpuks viib õigusesse, Jumala õigusesse. Üli siis Luther. Teine tema kaaslane või kaasaegne Sveitsi reformaator Zwingli oli Lutheriga üsna ühte meelt selles küsimuses, et päästetud saab armu läbi üksnes usust. Tema jaoks ja ka Kalvini jaoks oli seal juures veel oluline väljavalimise õpetus, et Jumal on välja valinud osad inimesed ja pääste on võimalik ainult seetõttu, et Jumal on osa inimesi selle jaoks ära valinud. Meie enda pingutused ja, või meie enda arvamine või tahtmine ei aita selleks karvavärki kaasa. Et Zwingli küll rõhutab Lutherist rohkem seda käega katsutavat muutust, mis uskliku inimese elus toimub. Ja Zwingli usub, et evangeelium taastab nii palju meie terviklikus, et me muutume võimeliseks seadust täitma. Muidu oleme, kui inimene on patune, siis ta ei täida seadust, ta ei ole võimeline seda täitma, aga siis ta on võimeline täitma seadust. Ja kui kristlane tahab Jumalale meeldida, siis ta peab seda täitma ja kui inimene saab siis õigeks mõistetud Jumala ees, siis ta tekib see võime, muidu ta see võime ei ole, ta on patuga seotud. Selle poolest Zwingli erineb Lutherist, sest Lutheri jaoks evangeeliumi seadus olid vastandud. Need ei ühtinud temale kohe kuidagi. Aga Zwingli jaoks evangeelium võimaldab meil seadust täita. Nii et selline pühitsus ja kuulekus Jumalale on Zwingli jaoks oluline. Aga muidugi see, et me seadust täidame, ei ole ka Zwingli jaoks mitte selleks, et pääseda taevasse, vaid selleks, et lihtsalt oma tänulikust väljendada Jumala ees. Lühidalt veel ka Kalvinist. Mida siis Kalvin, kolmas suur mees, reformatsiooni ajal asjast arvas? Tema usub koos Lutheriga, et Jumal kuulutab patuse õigeks. Mitte ei muuda, vaid et Jumal kuulutab, tunnistab ta õigeks. Kalvin lisab sellele veel ühe kujundliku pildi. Kui Luther rääkis sellisest vihmavarju moodi kattest, mis inimese ja Jumala vahel on ja Jumal vaatab seda, näeb, et inimene on õige, kuigi tegelikult on patune, siis Kalvin ütleb, et usklik on patune, kes on võtnud endale usus ümber Kristuse õiguse keebi ja see tõttu peab Jumal teda õigeks. Ja tegelikult ilus kujund me tuli meelde, et meil on üks Zinzendorfi laul meie laulikutes. Mis ma ei ole varem niisi mõelnud, aga ilmselt on mõjutatud vennaste kogudust, Zinzendorf on ju mõjutatud luterlikust arusaamisest ja mis ütleb ju seda, Kristuse veri õigus ka on minu au kuub lõpmata. See on see, mille ma võtan oma patusele olemusele ümber ja siis ses kõlban Jumalale nüüd ja kui ma taeva lähen siit. Milles on 285 on see meie laulikutes. Milles on tugevasti selline see teoloogia sees, et see on see Kristuse õigus on kuub, mille ma võtan enda ümber ja siis ma kõlban Jumalale. Selles laulus on täpsustamata, mis sinna kuue sisse jääb ja selle me võime ise juurde mõelda vastavalt oma arusaamale. Aga seda õiguse keepi, selle annab ainult Jumal nendele, kes on ära valinud, ütleb Kalvin. Ja jällegi Jumala silmis usklik näib õigena, mitte patusena. Sest tal on see kuub ümber, aga ta jääb patuseks. Ja Jumal mõistab inimese õigeks hoolimata inimese patusest. Loomulikult, patune inimene püüab selle poole, et ta elust paistaksid õiguse viljad ja Kalvin kasutab ka meie jaoks tuttavat sõna uuesti sünd, aga selle all ta mõistab pigevalt seda pidevat muutumise protsessi, mida meie nimetaksime pühitsuseks. Ja Jumal teeb seda inimese juures. Nüüd meie jaoks ei ole mitte oluline, et kes mida arvas, aga seda, et need kolm meest teatud nüantsidega nad arvasid ja uskusid üsna samas suunas. Inimene on patune ka siis, kui Jumal teda õigeks mõistab, jääb ta ometigi patuseks, aga talle siis tuleb selline kate või vari peale, mida Jumal näeb ja arvab teda õigeks. Nendest kolmest erineb radikaalselt siis see radikaalne reformatsioon, kuhu ulatuvad ka meie juured, anabaptistid siis eelkõige. Ja mida nemad uskusid piimli põhjal? Esiteks nad ei tunnistanud seda, et Jumal on nüüd mõned kindlasti ära määranud õndsuseks ja osad ära määranud hukatuseks. Vaid nende veendumus oli selles, et igal inimesel on vaba tahe ja Kristus on surnud ikka kõigi eest ja meil on vaba tahe kas see vastu võtta või endast ära lükata. Ja nemad kuulutasid, et see range ettemääratuse õpetus, et osad ongi hukka ja osad õndsaks määratud, et see on lihtsalt õigustus inimese patususele. Inimene ütleb, et kui ma olen määratud selliseks, siis ma olen määratud selliseks. Ja kui nad nüüd uskusid seda vaba tahet, siis see on seotud ka nende seisukohaga inimese pöördumise uuesti sünni küsimuses. Kui keegi Jumala sõna kuuleb, siis on tal võime seda kas vastu võtta või ära lükata. Ja kui nüüd inimene siis seda vastu võtab ja pöördub, siis on tema patud puhtaks pestud, tema patune elu on lõpetatud ja ta astub täiesti uude ja pühasse ellu. Ja miks ma need kirjakohti läsin alguses lugeda? Tõepoolest me need ajaliselt näeme, on piiblis nii neid kohti, mis räägivad meie õigeks mõistmisest minevikus, olevikus protsessina kui ka tulevikus lõplikult. Aga nii palju kui mina aru saan nendest reformaatoritest tollal ja tegelikult see ulatub täna päevane välja, see asi, see tõsiasi, mida on piiblis teiame, et inimene oma pöördumisel on uuesti sünnil, Jumal tõesti loob midagi uut seal inimeses. Et siis tõesti midagi ikkagi muutub. Ei ole mitte ainult, et Jumal arvab selle inimese õigeks, kuidagi vahetab teda lahtis teise tabelisse, aga vaid see, et inimene tõesti saab teistsuguseks. Seda need esimesed reformaatorid selleni, kas nad ei jõudnud, nad ei sõnastanud seda, neil ma ei oskagi öelda, mis põhjusel. Aga radikaalsed reformaatorid jõudsid sinna nii, et juba siis, kui inimene võtab vastu Jeesuse Kristuse, ta mõistetakse õigeks ja see on midagi tegelikku tema elus. Mingi tegelik muutus. Tõsi, ka radikaalsed reformaatorid nõustuksid sellega, et uuesti sündinud inimene ei ole ju patut selles mõttes, et ta kunagi ei saaks põhimõtteliselt patu teha. Aga küll aga on tal meelevalt patule vastu seista. Ja see on selle Jumala vaimu mõju inimese sees, kes Jumala vaim on asunud inimesis elama. Nii siis radikaalne reformaator ütleks, kui keegi väidab, et ta on pöördunud, ent tal puudub vägi patule vastuseista, siis ei ole sellise inimese usk tõeline. Kui inimene on pöördunud õigeks mõistetud, siis Jumala poolt on tal vägi ka patule vastuseista. Ja sellepärast nad kuulutasid, et õigeks mõistmine ei ole ainult näiv muutus või mingi kate, mis inimesele on peale tõmmatud, vaid inimene tõepoolest on õigeks mõistetud ja pühaks tehtud. Nüüd natuke veel nende võrdusest. Millega me siis võime seletada, et osad reformaatorid jäid poole peale meie poolt vaadates? Nende erinevate taustade Nende erinevate reformaatide taustal on see, et need kolm esimest mees, keda ma nimetasin, Luther, Calvin, Zwingli, nad kõik jäid riigikiriku arusaama juurde. Mis tähendas seda, tollal see oli ainuvõimalik arusaam, kui on üks piirkond, üks krahvkond, üks vürstiriik, üks riik, siis on ka üks usk. Meie tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas meile See ei ole nagu üldse see mõttemall, milles me opereeriksime. Iga üks saab valida endale kogudust, mida ta tahab, valida seda usku, mida ta tahab, minu usu vabadus selles mõttes. Aga tolle ajal oli täiesti isenesest mõistetav ja ainu mõelda niivisi, kui on üks maakond või krahvkond, siis seal on üks usk ja satub siis olema kas katoliku usk või reformeeritud usk, aga ta on ikkagi üks usk. Ja niivisi Zwingli, Sveitsis, Zürichis, kui tema oma reformatsioonid sai läbi viidud, siis terve see kanton oli seda usku. Ja oli täiesti mõeldamatu, et selles kantonis oleks keegi siis teist usku, olgu siis katoliku usku või radikaalne reformaator. Samamoodi ka Luther ja samamoodi ka Kalvi. Seda usku, mis ta oli piirkonna valitseja, seda usku pidid olema kõik piirkonna elanikud. Ja kuna kristlaseks sai üldjuhul imikuna ristimise teel, siis oligi garanteeritud, et kõik rahvas on ühte usku. On nüüd aga selge, et kui kõik rahvas on või peab olema ühte usku, siis kõigist ei saa ju tõsiseid usklikke. Kahjuks. Ja kuidagi tuleb seletada seda, et kuidas siis kõik on kristlased, aga kõige elusse siiski ei paista välja. Ja siis sobib hästi see seletus, et Kristuse õigus on otse kui kuub või vihmavari. See on olemas, see küll kaitseb meid Jumala viha eest ja Jumala silmis me näeme õigena, aga ise me oleme ju patused. Üks ühes patus, teine teises patus. Radikaalsed reformaatorid läksid tolle aja mitte siis ainult olla ja usuliste veendumustega vastu ollu, vaid kuna nad nii öelda ka seda riigi kiriku alustalasid kõigutasid, läksid ka poliitilise võimuga vastu ollu, mille pärast neid ka hukati. Nemad rõhutasid iga inimese valiku vabadust ja valiku vajadust. Inimene jääb ise otsustama Kristuse kasuks, ta saab otsustada ka teiste uskude kasuks. Ja selle tulemusel oli loogiline lahti öelda ka riigikiriku kontseptsioonist. Kui igaüks saab otsustada, millist usku ja kuidas ta usub, siis ei ole enam võimalik, et kõik usuvad ühes riigis ühte ja sama usku. Kõik ei saanud jääda ühte ja samasse kirikusse. Nii siis need Lutherid, Zwingli ja Calvini erinevused ei olegi meie jaoks praegu nii olulised, need omavahelised erinevused. Need on rohkem nüansi küsimused. Zwingli võibolla oli anabaptistidele ja hilisematele vabakogudustele kõige lähemal, kuna ta uskus, et õigeks mõistmine usu kaudu siiski nii palju inimeses muudab, et ta muutub võimeliseks seadust täitma. Nii palju tema elu muudab. Ja just Zwingli oli see, kes kritiseeris Lutherit, öeldes, oleks naeruväärne. Mõelgem selle peale. Oleks naeruväärne, kui Jumal oleks otsustanud, ma vabastan inimese tohutu suure hinna eest, Jeesuse Kristuse oma poja elu hinnaga. Ja oleks naeruväärne, kui Jumal oleks juba ette teadnud, et pärast seda jätkab inimene nii nagu ta enne oli. Minu poeg küll sureb, aga tegelikult inimest elus ei muutu mitte midagi. See pärast kuulutab Zwingli ja usun ka mina piivli põhjal, et inimese elu peab muutuma, kui ta pöördub. Ja päris selle alguses juba, kui inimene pöördub. Ja loomulikult see meie päästmine jätkub, seda me nimetame pühitsuseks, jätkuvaks pääsemiseks ja päris uueks loob Jumal meid igaveses kuningriigis. Aga kui sa oled Kristuse lunastuse vastu võtnud, siis julgen ma sulle piibli põhjal öelda ja ilmselt on see paljudele lihtsalt usu kinnituseks, mitte uueks teadmiseks. See on muutnud midagi olulist sinu sees. Jumal on loonud uue loomuse. See vajab pidevalt kasvatamist ja kastmist. Ja Jumal loob lõpuks veel midagi täiesti uut igaveses kuningriigis. Aga kui me oleme õigeks mõistetud, siis me oleme uus loodu. Ja see on midagi, mis on toimunud sinu ja minu sees. Aamen. Tõuseme ja täname issandat selle armu eest, mis ta meile on annud. Issand, täname selle eest, et sina oled surnud selle pärast, et täiesti reaalselt muuta meie elusid. Vabastada meid patu meelevale alt, anda meile püha vaimu, kes annab meile märku patu kohta ja annab meile ka jõu seista vastu patule. Sest sina, issand, oled vägevam kui kõiki usatused ja kuradi rünnakud. Sest sina, kes sa oled meie sees, oled suurem kui see, kes meid ründab. Issand, me palume, et sa annaksid meile usku sinu sõnasse ja sinu päästesse ja sinu lunastusse. Usku vastu võtta seda kõike, mida sa meil oled juba valmis pannud ja elada selles usus. Jaatada kõike seda oma elus. Ja anna andeks kõik see, kus me oleme olnud puudulikud, kus me oleme pattu teinud, märgist mööda elanud. Aga issand ka nendes asjades me palume sinu uuendavat väge ja sinu taevaliku jõudu minna edasi, tõsta silmad üles Kristusele ja näha igaviku valgust enda ees koitvat. Tänan, et sa oled oma püha vaimuga meie kõrval käija ja trööstija ja julgustaja. Ja tänan, et Ka täna, kui me läheme oma koduteed või kes jäävad noorte tundi, sina jääd meie juurde, sina oled meie jõud ja tugevus, meie õigus, rõõm ja rahu. Sina oled meie päästekindlus ja me ei pea kartma. Tänu sulle, Issand Kristus. Aamen.